Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri mikroskopoj.
Do ek al la kernpunkto. Do, ni estas denove ĉi tie en nia hejma studio post
longega tempo.
Pli ol kvarona jaro ni dum pli ol kvarona jaro ni ne registris ĉi tie kaj ha multaj problemoj. Do estas ia ĝena zumo en la signalo de Eva. Do ni devas paroli multe kaj sen pauze, ke oni eble tion ne tiom aŭdas, ĉar mi jam pasigis horon preskaŭ por trovi la kulpanton kaj ne
trovi. Kaj fine anoncis en la registraĵo, ke estas mikrofono de Eva.
Jes, kaj ĉiuj aŭdas, ĉiuj ekzakte aŭskultas por aŭdi ĝin. Okay, do eble mi ne.
Do, ni povas nur esperi, ke vi ne havas tiom bonajn kapaŭskultilojn kaj ne aŭdos la bruon.
Yes, kaj eble ankaŭ la tiu ekspandigilon eble iomete sukcesas kaŝi ĝin, do ni vidu.
Yes, do tio estas la iomete kutimaj problemoj, kiam denove necesas ĉion iel konekti kaj ni vere dum longa tempo ne faris epizodon ĉi tie. Kaj fakte granda diferenco estas en la temperaturo, kiam ni pasintfoje registris, ankoraŭ estis vera vintro kaj estis minusaj gradoj kaj neĝis, kaj nun estas fakte plus 22 aŭ 23 gradoj. Do estas jam sufiĉe granda diferenco.
Do estas fakte la lastan epizodon, kiun ni ĉi tie registris, estis tiu de pri la tria riĝo, mi pensas.
Estas ĝenerale la lasta, kiun ni registris, estis dum la novjara renkontiĝo.
En decembro, do antaŭ kvin monatoj aŭ kvar monatoj.
Oni devas denove rememori, kiel ni faris. Kiel oni registras epizodojn, kiel ni bele parolas.
Pri kiu mi parolis, tion ni ankoraŭ ne havis antaŭe, kaj do mi iomete esperas, ke ĝi ne estas tia, das ist tia koŝmaro de sonteknikisto, ke estas tia bruo, kaj mi ne trovas la kialon, kaj do povas esti ankaŭ do povas esti io en la najbara loĝejo, fakte, kiu kaŭzas tion. Se li aĉetis ian aĉan aparaton, aŭ do mi suspektis nian novan fridujon, kaj ni estas konstruantaj inteligentan hejmon, kaj havas tiajn lampojn kaj aparatojn, kaj tio ni
provas sufiĉe multajn novajn aparatetojn hejme.
Kaj tio estas ave, tio estas horoj da vivtempo, por kion mi devas verŝajne pasigi por solvi tion, kaj tiam ĝi tamen revenos. Do tio estas tia sonteknikista koŝmaro. Do ni vidu. Kaj jes,
do ni devas paroli, ĉar la bruo ĝenas en la fono, kaj do unue ni komencu kun la ĝeneralaj aferoj. Ni iomete komencis pri tio, ke ni havis longan paŭzon, sed ni devas do en la registrado vi verŝajne ne tiom perceptis tiun paŭzon, ĉar ni ja registris multajn epizodojn dum la novjara renkontiĝo, kaj tiam iom post iom publikigis, kaj tiam vi do ne devis vere duon jaron aŭ kvaron jaron atendi ĝis la nova epizodo. Kaj ni ankaŭ ŝatus fakte anonci, kie ni planas registri venontfoje. No, ne verŝajne sekvas.
Tio multajn epizodojn, kie ni povas poste kelkajn monatojn pauzi.
Jes, eble. Do, ni planas partopreni ĉiare kelkajn esperantajn aranĝojn.
Yes.
nome ni iros al la Trilanda Konferenco, kiu aŭ ĉiare nomiĝas Trilanda Konferenco, ĉiujare ĝi nomiĝas Germana Esperanto-Kongreso, kaj ĉifoje ĝi estos en Zweibrücken,
yes,
en Germanio.
So proxime de la franca landlimo, do facte proxime de mia deven urbo de Saarbrücken.
Do estas nun tri landa, ĉar estas ankaŭ kunlabore kun la Francio kaj Luksemburgio, ĉu ne?
Ni pensas io tia, yes. Oh, Nederlanda, oh.
Ni pensas Luksemburgio, mi
ladis.
Kaj do tie ni estos, kaj tie ni planas registri, kai espereble ni ankaŭ trovos interesajn gastojn por fari ne nur podian registraĵon, sed ankaŭ fari kutimajn niajn epizodojn. Se vi partoprenas kaj havas ion interesan por diri, aŭ se vi scias, ke iu partoprenas kaj ni devas kapti tiun personon, ĉar tiu persono kapablas paroli pri interesajn aferojn, tiam skribu al ni kaj ni provos organizi tien registradon.
Yes, do ni havas en tiu en la GEC, do tiu Germana Esperanto-Kongreso, ni aŭ ĉi jare trilanda konferenco, tie ni havas jam promesite ian apartan ĉambron, kie ni povas do starigi nian vojaĝo studion kaj do estas eblo registri. Kai do en la somero ni partoprenos la universalan kongreson en Lisbono. Do tie ni ankoraŭ devas iel demandi, ĉu ni povas ricevi ian registrejon.
Jes, do se iu de loko aŭskultas, povas kontakti nin per telegramo.
No, fakte ni devas kontakti ilin.
Jes, se estas jam iu, kiu ŝatus helpi al ni,
povas influi eble en la... Do ni venos kaj ni ŝatus havi tie ian lokon, kie ni povas registri.
Kie ni ankaŭ, se tio bone glate irus, tiam ni ŝatus ankaŭ havi podiajn registraĵojn aŭ havi ĉambron, kie ni povas registri kaj samtempe povas aŭskultantoj sidi kaj aŭskulti kiel publiko.
Yes,
tio estas revo.
Yes,
denove.
Kaj do alia afero estas, ke en la aranĝoj, en kiu ni partoprenas, ni ankaŭ ŝatus fakte renkontiĝi simple niajn aŭskultantojn, do ne nepre por fari epizodon, sed simple por babili.
Yes, do ni babilas iomete en la telegramo.
Auskultanta renkontiĝo, yes. Do tion ni povas fari dum tiuj aranĝoj. Do estas la trilanda konferenco, la universala kongreso, parto de IOK, do ni ne partoprenos la tutan internacian junularan kongreson, sed do nur la unuan duonon, la unuan tri tagojn io tie. Ĉar poste ni havas ankoraŭ alian aranĝon, do ne esperantan. Kaj do post tio la plano estas partopreni KAEST en Slovakio, tio estas iam en oktobro, fine de oktobro. Kaj jes, do tie ankaŭ venas ja tiuj, kiuj uzas Esperanton por faka komuniko, kaj tie kutime estas multaj homoj, kiuj povas fari interesajn intervjuojn aŭ interesajn interparolojn kun ni. Do tie kutime estas sufiĉe fekunda aranĝo por ni, sed do ankaŭ se vi volas veni vidi nin, paroli kun ni, do ni ankaŭ estos en KAEST.
Jes, kaj krome mi ŝatus danki al ĉiuj, kiuj reagis al niaj epizodoj en pasintaj semajnoj kaj monatoj.
Ĝuste.
Ĉar ni vere ricevis sufiĉe multajn komentojn, kaj estis ja tiaj komentojn, kiujn mi ege ŝatis kaj kiun mi esperis, ke ni iam ricevos. Tio estas, ke estis diskuto pri la temo.
Yes.
Do homoj vere diris, ĉu plaĉis, ne plaĉis, kio plaĉis, kion ili aldonus. Kaj tiaj diskutoj estas vere mojosaj, Kvankam ne ciam mi scias kiun fakte respondi al tiuj komentoj, ĉar do se ni jam horon aŭ pli ol horon babilas pri la temo, estas mi jam diris ĉion, kion mi volis diri. kaj estas foje malfacile ankoraŭ ion aldoni, sed tamen tiuj komentoj estas por mi ege valoraj, kaj mi ege ĝuas, kiam ni ricevas tiajn komentojn, kaj ĉiam estis: "Ah, ĉu vi vidis, ni havas denove komenton en la telegramo."
Yes, kaj estas interese, ĉar do kelkaj ja komentas en la komentejo de nia retejo, kelkaj ankaŭ simple ekdiskutas en la telegrama grupo, kien tio estas ankaŭ bone. Do afero pri tiu telegrama grupo, oni devas do konscii, ke ĝi estas efemera, do ĝi la tiu komento ne restas estas archivata, do estas ĉar
oni verŝajne povas ja rigardi en la historio, sed ne eterne.
Ĉar oni devas esti membro de la grupo kaj do ne scias kaj do se vi volas ke se do tiuj kiuj volas vere ke la komentoj ankaŭ estu poste konstante ligitaj kun la epizodo, ke la aŭskultantoj estontaj, ĉar nian podcaston oni ja post kvincent jarojn ankoraŭ aŭskultas, ke tiam la komentoj, kiuj estas en la komentejo, tiam ankoraŭ estas ligitaj kun la epizodo, kaj do se vi volas, ke viaj komentoj restu vere ankaŭ por la por niaj posteuloj, tiam eble prefere komentu tie, sed do.
Sed mi tamen sufiĉe bone, mi ĝuas, ke la homoj komentas ankaŭ en Telegramo,
ĉar tie bonega afero.
Tie povas ekesti vera diskuto, ĉar en la komentejo ne ĉiuj ĉiam rigardas la diskuton.
Oni ankaŭ ne ricevas ian atentigon, do krom ni ricevas atentigon, se venas komento, sed aliaj aŭskultantoj ja ne, do se ili ne aktive tie rigardas, jes, tio ankaŭ estas komprenebla. Kaj do, ni vere ĝojis pri tiuj komentoj. Kaj jes, ni ja havas ankoraŭ, mi fakte ne scias, ĉu ni mit ĉiujn bildojn al nia mapo.
Mi pensas, ke ne.
Ah, tu daure esas kelkaj, kiu mi ne metis.
Intertempe venas ĉiujn bildojn.
Mi
pensas, ke ankoraŭ verŝajne du aŭ tri mankas.
Kaj ankaŭ venis sufiĉe interesa propono al ni, ke ne nur la aŭskultantoj enmetu bildojn en la mapon, sed ankaŭ ni de la lokoj, kie ni registris. Kaj do ni ankoraŭ iomete pripensas, ĉar estas bona ideo, ni ankoraŭ iomete pripensas kiel tion fari, do ni havis la ideon simple meti la kiel fotojn la fotojn de la gastoj, kun kiuj ni parolis, ĉar tio estus ankaŭ eble charme, ĉar kun kelkaj gastoj ni parolis ja en pluraj lokoj. Kaj samtempe do estas eble ankaŭ bona ideo simple fari foton de nia registrejo, sed tion ni ne ĉiam havas, ĉar ni
alia afero estas simple fari mapon kaj meti tien la foton de la urbo mem, ja vidindaĵo, ekzemple se ni registris en diversaj urboj, tio ankaŭ povus esti interesa. Ĝi tamen ja, estas iomete malfacila, ĉar kiam ni registras, ni devas kaj havas ekzemple gaston, ni ne estas en la hejma studio, tiam ni devas ĉiam malpaki, paki, ni devas ĉiam skribi la kontaktinformojn pri la gasto, ni devas foti la gaston, kaj mi ne scias, ĉu ni ankoraŭ en tiu labor fluo capablos enmeti foton de la studio, cer tio estas do ne, ke tio estu tie malfacile, sed mi simple forgesas.
En Noro ni ses episodojn registris en ses malsamaj lokoj, pli malpli, kai do jes do nu set do ni ni iel ni iel faros
tion. Jes, no, ni ne vas pli pensi pri tio kai kai do simple alkutimiĝi al tio ke tio estas parto de nia laborfluo au vere meti la foton de ia vidindaĵo kaj tiam ni ne nepre devas devas uzi nian foton sed povas ankaŭ simple uzi ian belan foton de la loko.
Do, bone, quaron an horon ni parolis pri la domastrae temoi, tiel nomatae, do povus verschein ancora pli an quaron horon paroli pri iai tiai temoi.
Per tio estes tutte facile, oni ne devas iom concentrivi.
Tito babilas. Ah, kai intertempe mia klap computilo kun ciui miai notoi mal schaltigis.
Ai, ai, ai.
Do, set, do, ni povas tamen komenci la temon, do, estas scienza temo de Norvecia, do, ni erfaris la episodo kun Jesper pri la quantuma teorio.
Se tio ci ne tiam rilatas, iomete.
Nu jest, venis la, en tiu episodo venis tiu ideo pri la mikroskopo.
Ecce,
yes. Yes, kai, do ni, char ni parolis pri la tunelai mikroskopo.
Ne comenzu de la
mikro. Yes, yes. Simple por... Por de nove memorigi. Doni, kai, dort hier, ni diris, doni, fakte devus, es ist anko, ja, telegramma, discuto pritio, io mette, io mal longa, mi pensas.
Achso, a mi pensis, ke mi pensis tion temon mem.
Kai, dort hier, do, es ist tio ideo des pritio pri mikroskopoi, ni devas, ni devas, et eble estus bona ideo, fari episoden pri mikroskopoi, dort scha fakte mi es dum suffice longa tempo professie io mette occupigis pri mikroskopo e jam do mi es das material sciencisto kai do oni do material sciencisto de was besonders foje wäre do technike alte evoluigintai mikroskopo in por vidi en la materialo kion oni besonders vidi kai tio wäre es das fascine kion homoi el pensas por vidi tian afero do mi an fascinse meine es ist en Osnabrück en konferenzo kai tio es ist de nove fakte de mia heima do de Werner Instituto en Saarbrücken es ist kai kiu presentis ion kiu do en la plej vasta senso ankaŭ apartenas al mikroskopiado sed kai do tiam es das fascina kion homoi el pensas tie
do sed de nove de la alla comenzo.
Yes, nun de la comenzo.
Do, microscopo estas por mi interesa temo, char por mi microscopo signifas ciam la optica microscopo. Kai se mi rigarda, do se oni parolas pri microscopo, mi havas tuta precizan bildon en la capo, kio microscopo aspektas. Kai mi pensas ke multe homoj ankaŭ reagas same kai havas la saman bildon en la kapo pri la se oni parolas pri mikroskopoj. A interesa afero estas ke
do tiu imago estas ke estas ia aparato sur la tablo kun tiu du okula
eblaj unu ĉar tio komencis per unu
oni metas la okulon super ĝin kaj
estas tiu okulario kio estas tiu tubo tra kiu oni rigardas kaj estas ia stativo por ke ĝi vere staru kaj do malnovaj havis nur spekulon sube, kiu alumis la rigardatan ažon, au poste estos iai lumigiloj, au etaj ampoloj lumoj.
La objektivoj, la lensoj.
Do objektivoj kutime estis moviĝeblaj, por ke oni povu fokusi la yes. la la aferon.
Yes, do fakte tio kion mi konas tion oni pli fokusas simple per ŝovado de per ŝovo de la tablo. Ni ŝovas la tablon supren kaj malsupren.
Yes, sed tio estas tiu tiu fokusado de
la objektivo restas
konstanta. Yes, objektivo restas konstanta.
Almenaŭ en tio kion mi konas, do estas nur tio oni fakte interŝanĝas la objektivon al pluraj. Do al pluraj grandigoj.
Grandeco estas kutime tiaj
dek foje, cent foje.
Yes, kaj tio estas tia ronda aĵo en la fino de la objektivo, kaj ĝi finas per diversaj lensoj, kaj oni povas turni tion nomiĝas tio estis tiu speciala nomo, tio nomiĝas. Same kiel en la pistolo, kio estas tio revolvera.
Oni turnas ĝin
tiel.
Klak, yes. Elektas la malsamajn objektivojn.
Yes.
Oni enrigardas kaj oni havas kelkajn radojn kaj oni unu rado por fokusi, do tio simple agordas la altecon de la tablo, do la distancon de la tablo al la objektivo. Kaj oni kutime havas tien du radojn en unu do estas unu radeto kaj ĉirkaŭ ĝi estas pli granda, kaj oni per unu mano povas ambaŭ ilin turni, kaj per tio oni povas ŝovi la tablon antaŭen kaj malantaŭen, aŭ dekstren kaj maldekstren, kaj tiel elekti la parton, kion oni volas vidi.
Yes, oni devas ankaŭ vere pensi pri tio, ĉu estas jam pli bona mikroskopo aŭ ne. Tiel ke mikroskopo se estas tute simpla, tiam ĝi montras spegulitan bildon. Kaj tiam oni ekzemple vi ŝovas la rigardatan aferon, tiam vi vidas ĝin en alia spegule simple. Tio signifas, se mi volas vidi ion supre, tiam mi devas ŝovi malsupren.
Fakt ne memoras la mikroskopo, kiun ni uzis faris tion.
Kaj pli bonaj mikroskopoj havas prismon ene, kaj tiu prismo ŝanĝas tiel, ke vi vidas same kiel en la...
Pensas, ke niaj fakte ne faras tion, ĉar ni diras, ke la prismo ankaŭ malbonigas la bildkvaliton, ĉar ĉio, kion oni metas en la signalfluo, tio estas ĉiam se oni iel transportas signalojn ankaŭ ĉi tie en la studio, ĉiu kablo, jes ni nin aŭdas, iel estas fakte evitindaj, kaj do ankaŭ tia prismo estas evitinda, se oni vere besonders bonajn bildojn, kaj do oni diras jes kun la mikroskopo do per la mikroskopo laboras homoj, kiuj ĉiutage uzas ĝin, kaj ili scias, ke ili devas
tio mensa afero estas sufiĉe interesa, ĉar estas mikroskopoj, kiuj havas unu okularion, kaj oni per unu okulo rigardas ĝin. Estas mikroskopoj, kiuj havas du, por kiuj montras vere tiel, ke vi povas kun du okuloj samtempe rigardi la mikroskopon. Estas tiaj, kiuj havas tri okulariojn. Kaj tiu tria kutime estas por konekti kameraon aŭ konekti fotilon, por ke oni povu ankaŭ tuj fari ian bildon de tio, kion oni rigardas. Sed estas ankaŭ mikroskopoj, kiuj montras du bildojn samtempe. Do ili havas du okulariojn, sed ne montras la saman bildon, kaj se vi volas kompari du diversaj aferoj, vi rigardas en la... per du okuloj vi rigardas en la mikroskopon, kaj fakte vidas du tute diversajn bildojn. Sed tio estas tiu mensa alkutimiĝo, ke vi vidas per unu okulo ion alian ol per dua okulo.
Tiel mi akone niam uzis.
Kaj oni povas tuj rigardi. Kaj fakte tio estas ankaŭ interesa pri la... Kiam mi estis en la lernejo kaj ni provis mikroskopojn, do mi neniam vere laboris kun la mikroskopo iel profesie scienza o io tia, do simple en la lerneio, sed ni lernis che oni rigardas la microscopon ancau tiun unu ocularian microscopon tiel che oni ne fermu alian oculon. Che vi rigardas per ambau oculoi, unu rigardas alla microscopo, dua rigardas aliloke, sed vi simple pense concentrigas pri la bildo kiun vi vidas per per tiu oculo.
Yes, so tio mi pensas ke tio venas de tie ke kiam la mikroskopo ankoraŭ ne havis tiun tiun fotilan okularion, tiam homoj fakte trainis desegni kiun ili vidas, do ili per unu oculo rigardis en la mikroskopo kaj la per la alia oculo ili rigardis la paperon kai de segnis kion ili kion ili vidas.
Es ke tio estas interesa afero, ĉar mi do kiel infano mi provis ĉiam fermi la okulon kaj vere bone vidi kio estas tie, kaj tiam iu diris al mi ne, tio estas malĝusta, kion vi faras, vi devas havi ambaŭ okulojn malfermitajn kaj simple koncentriĝu pri la bildo kion vi vidas en la mikroskopo, kaj tio tute bone funkcias sen fermi la duan okulon. Kaj mam profesiuloj faras tiel do.
No jes, nun profesiuloj kutime havas du okularian mikroskopon. Do ekzemple en la laboratorio, kiu mi konas pri materialscienco, tiu materialtestado, do la veraj mikroskopoj ĉiam estas du okularia aŭ tri okularia kun la fotilo. Sed do estas ĉe la preparejo aŭ ĉe la pretigejo de la specimenoj kutime estas eta unu okularia mikroskopo simple por testi artschula preparado bone funkcias, oni rapide rigardas unu okulo kaj se bonas, oni iras al la vera al la sekva paŝo de la preparado aŭ al la vera mikroskopo.
Kaj ankoraŭ kun tiuj specoj de la mikroskopoj laŭ la okularioj estas mikroskopoj ankaŭ kun pluraj, porque pluraj homoj samtempe povu rigardi. Tiam komprenebla estas pli komplika optiko tie, porque ambaŭ vidas la samon, aŭ estas iel elektronika jam.
Tio apenaŭ uzas nuntempe, do tiam oni kutime uzas simple kameraon kun ekrano.
Yes.
Ĉar tiam oni ankaŭ povas diskuti do vidu tion kaj tion kaj tion kaj
nu sed ekzistis aŭ ekzistas ankaŭ tiaj kaj do mi tamen trasaltis unu aferon kiun mi volis ankoraŭ mencii kaj tio estas historio de mikroskopo, ĉar ni tuj saltis al tio kio
al optikaj mikroskopo. Yes.
Historio. Do, ĉu vi scias kiam komenciĝis la historio de mikroskopo?
Do, verŝajne iam en tiu tempo, kiam oni ekkonis la principon de la lensoj. Do, kiam estis la lensoj estis trovitaj, aŭ la principo de la lensoj, kaj tio estis en 1500 do en tiu renesanca tempo. Kai do es ist interesse cha kelkai homo tiam usis la tiun saman principon por observi la steloin do la tute grandain tute forain objektoin kai aliai usis ilin por observi la tute etain kai proxima in aferoin kai jes, so tio estas inventita in la
do kompreneble ne estas do tio estis tempo kiam la observado de la naturo eksplodis kaj ĉiuj volis kompreni kiel tio funkcias kaj tiam multaj homoj faris la similajn aferojn samtempe. Laŭ kelkaj historiaj skribaĵoj aŭ notoj en Nederlando Zacharias Jensen konstruis mikroskopon aŭ ion similan antaŭ mikroskopon en 1590 kaj poste laŭ la construo de signoro Jansen ancao Galileo Galilei en 1610 occupigis pri ancao pri la microscopoi. Kai tiam exemple estas konata Anton van Leeuwenhoek, do mi ne scias, ĉu mi bone legis la nomon.
Leeuwenhoek.
Kai en li en dek sepa jarcento multege okupiĝis pri la mikroskopoj kaj verŝajne ĉion kion li li havis proksime tion li rigardis tra la mikroskopo kaj li fakte estis vendisto kaj sed ankaŭ la sciencisto kaj faris tion okupiĝis pri tiaj aferoj kaj kai tiam estis do estas nun konata kiel unu el la unuaj homoj kiuj vere ŝovis la
do mikroskopo en tio senso la mikroskopo ja tiam estis la optikaj mikroskopoj kiu fakte uzas lumon por lumon kaj lensojn, do kutime vitrajn lensojn. Kaj do eble mi iomete klarigu la tiun bazajn principojn de la mikroskopiado. Do oni en la optika mikroskopo la principo estas do oni iel ĵetas lumon al la objekto kaj de la objekto revenas aŭ trairas la lumo kaj oni uzas lensojn por fakte tiun lumon gvidi tiel ke ĝi formu bildon. Yes, do tio estas kai do tio estas la baza principo de mikroskopo do ĉiaj specoj de mikroskopo havas la ekvivalenton de la lumo kaj tion oni kutime nomas la sensilo do tio estas la lumo kaj la lensoj do la lumo estas tio kion oni sendas al la objekto kaj kie iel interagas kun la objekto por preni ian signalon de la objekto. Kaj la lensoj estas tio kiu kolektas tiujn signalojn kiuj venas de la objekto kaj formas el ĝi la el tiu signalo la bildon. Kaj do tio estas do se la sensilo ne estas bona, tiam oni ne povas vere bone distingi inter detaloj en la objekto kaj se la lensoj ne estas bonaj, tiam la bildo geometrie estas malĝusta. Tio estas ankaŭ estas tio ne estas cent ĝusta, sed do jes pli malpli. Kaj do estas fakte la estas unu grava kiel diri parametro de la mikroskopo estas do multe homoj diras estas kiom foje ĝi povas grandigi tio estis ankaŭ estis senshava afero kiam oni uzas optikan mikroskopon. Ĉar do oni rigardas tra la okulario kaj oni vidas ian objekton kaj se oni rigardas
oni povas vere kalkuli
oni povas vere diri do tio estas se mi rigardas la saman objekton sen la mikroskopo ĝi estas dek foje malpli granda ol havas dek onon de la grandeco do estas dek obla grandigo. Do tio havas senson, sed do tiam homoj ofte fotas la bildon kaj prezentas ĝin en la grupa renkontiĝo en la instituto kaj metas ĝin al grandega ekrano de la seminariejo kaj diras do tio estas tiom foja, tiom obla grandigo. Kai nu yes, kai se vi rigada sin en via eta ekrano della post telefono, tu daure estas tio cha do tio estas tio do oni principe povas sen fine multe tiam grandigi la
Tio
mult obler grandigi la bildon simple ist ja oni desegnas in al grandega ekrano au
yes, papero. Tio unci temon ni priparolis kiam ni pasin semaine vidis la mikroskopon au do kamerao, etan kameraon kiun nia amico acetis, kai tio estas vere kamerao en la grandezo de skribilo, to tia tubo, kai oni povas, tie estas, en la pinto estas eta kamerao, kai oni konektas tion kun la poŝtelefono au kun la komputilo, kai rigardas tiel. Do vere ne estas okularío, oni ne povas vere fizike kalkuli, kiom da fojoj ĝi pligrandigas la bildon, ĉar vere estas la bildo estas per do ciferece iras al la ekrano, a kaj estas aŭ ekrano de la poŝtelefono, aŭ ekrano de komputilo, aŭ ekrano de la projekcilo, aŭ do bildo de projekcilo. Kaj tiam vere estas tute vana demando kiom foje ĝi pligrandigas la bildon, ĉar oni ne povas tion kalkuli, ĉar oni ne scias en kiu aparato estas rigardata la
kaj do se ne estas la grandigo la decida parametro, do kiu estas la decida parametro. Kutimo oni diras ke estas la distingivo. Do la distingivo diras do kiom grandajn objektojn aŭ kiom proksimajn objektojn aŭ objektojn sur la objekto. Do tio estas malbona vorto mi, do kiom proksimajn okazojn aŭ en la objekto oni povas ankoraŭ distingi. Se vi havas se vi ekzemple se vi rigardas ian objekton kiu konsistas el linioj kun punktoj do tiel punktita linioj kaj tiam la demando estas kiom proksime la punktoj povas esti tiel ke vi ankoraŭ vidas en la mikroskopo ke estas du punktoj. Do tio estas la distingivo kaj tion oni povas ankaŭ mezuri, simple estas tiu distanco, do tio estas distingivo de optika mikroskopo havas kutime kelk cent nanometrojn. Tio estas fakte la fizika limo, do ĉar por tio estas la tiu kriterio de Abbe, kiu diris ke estas fakte la duono de la longezo de la ondo longezo de la lumo. Estas normalpli oni ne povas malpli granda in afero oni ne povas vidi. Kaj tio estas ankaŭ oni povas sufiĉe bone klarigi, do se vi vi imagas ke vi do vi uzas la fotonojn, do la fotonoj do ni diru ke estas pilkoj kaj pilkoj kun ia grandezo. Do kaj do vi ĵetas pilkojn al ia objekto kaj observas kio okazas kun la pilkoj, kaj do povas esti ke la pilko revenas. Aŭ povas esti ke ĝi malaperas en ia fendo, aŭ povas esti ke ĝi kluas sur la objekto. Aŭ povas okazi, ke ĝi ne revenas, sed ĝi poste flugas al alia direkto. Depende de kiel aspektas la objekto tie. Kaj se ni diras, jes, povas okazi, ke ĝi malaperas en ia fendo, do tiam se la pilko estas pli granda ol la fendo, do tiam ĝi ne povas malaperi en tiu fendo, kaj do tio signifas, se vi uzas tiom granda en pilko, do vi ĵetas ĝin ĉiam al alia punkto en via objekto, kaj se la fendo estas pli malgranda ol la pilko, tiam vi ne vidas ke tie estas fendo, char tion vi nur vidas se vi iam jetas la pilkon en la fendon, kaj tiam ĝi ne revenas, kaj tiam vi scias, ah, tie estas ia fendo. Sed se la pilko estas pli granda, tiam vi tiun fendon ne povas observi. Yes, do tio estas tiu tiu principo de la distingivo, kaj ĝi vere estas rekte ligita alla ondo longo au facto la tiu grandezo de la sensilo, kaj in caso de lumo tio estas la longezo de la ondoj.
Yes. Sed kun la optikaj mikroskopoj estas ankaŭ aliaj malfacilaĵoj por rigardi la objektojn. Kai tio fakte kreis aliajn specojn aŭ por tio estis kreitaj aliaj specoj de mikroskopoj. Do ekzemple estas fluoreska mikroskopo. Ekzemple aŭ
estas fluoreska mikroskopo, do estas
estas polusa mikroskopo ankaŭ tio estas
polusa mikroskopo.
Yes, do tiuj mikroskopoj funkcias iel tiel ke krom la lensoj ili enhavas do polusa enhavas ankaŭ polusaj filtrojn.
Ah, yes.
Kaj kaj tiam ĉar foje oni rigardas kaj la lumo do se vi rigardas la iajn kristalojn aŭ iajn ŝtonojn, tiam vi ne nepre vidas tien la liniojn kaj aŭ kiel la strukturo ene de tiu materialo ŝanĝiĝas, kiel la ĉar lumo trairas kaj oni devas modifi la lumon iomete por ke la strukturoj enaj estu videblaj.
Ja, so tio, okay. tio ni nomis tion doizo kontrasto, mi pensas, do tiam oni povas fakte la strukturon de la surfaco bone vidi.
Yes.
Do la topografian strukturon.
Yes, kai do exemple
devas rigardi in mia diplomlaboro en tio ni vidas tie en bildojn. Yes.
Do estas ja diversaj materialoj, kiel mi diris ekzemple kristaloj, kiujn oni devas simple iel modifi aŭ bloki la lumon, kiu estas en alia direkto, kaj tiel oni povas vere vidi iom pli ol ni vidus sen tiaj kromaj optikaj partoj en la mikroskopo. Kaj tiu alia, kiun mi menciis, tio estas tiu fluoreska. Tiu mikroskopo estas kutime uzataj por rigardi la materialojn, kiuj kapablas emiti lumon. Do oni alumas la aferojn kun sufiĉe forta lumo, kaj tiam la do same kiel estas en la horloĝoj estis tiaj etaj ŝtonetoj, kiuj lumis iam oni havis normalan klasikan horloĝon, kaj oni metas ien tien fortan lumon, kaj tiam fakte la materialo kapablas lumi ankaŭ se lumo malaperas.
Ne estas la lumo kion oni ne uzas la lumon kion oni sendas al la objekto por observi, sed oni uzas alian do fakte lumon kiun la objekto kreas, oni instigas,
yes.
Kaj tiel oni fakte ankaŭ povas tion ĉirkaŭ iri tion limon, yes.
Yes, kaj tiuj mikroskopoj estis uzataj por spekti en, do ekzemple, iajn vivantajn aferojn, aŭ do momenton mi tie havis ian noton. do exemple oni oni vidis en la dono A la ia in strukturo de la dono A per tiei mikroskopoj kaj jes tio estas ne fakte do oni devas bloki la lumon kiu eniras al la mikroskopo kaj tiam spektas nur tiun lumon en tiu speciala frekvenco kiu estas emitata de la rigardata objekto kaj tio estas to ĉio tio estas optikaj mikroskopoj ĉio tio funkcias kun la principoj de la lumo nur estas tiaj kromaj optikaj partoj ene
jes kaj kiu inventis tion tu
Ne, August Köhler kai Henry Siedentopf en la 1900.
Ne, tio ne es la la Fluoranta mikroskopo ja es das Plinova. Es das jetzt tio Nobel Premio antaŭ kelkaj jaroj.
Ne, tio estas alia afero. Tio estas tio fluoreska mikroskopo tio en du personoj en 1900.
Sed kio estas tiu Nobel premio?
Tiu Nobel premio tio estis por mi ankaŭ sufiĉe nova afero, ĉar do imagu ke por la mikroskopoj oni daŭre povas elpensi ion novan kaj ricevi Nobel premio. Esto tio estas tute mojosa afero. En 2004 estis Nobel premio disdonita al signoroi Enric Betzing, William Mörner kai Stefan Hell por la envolvo de supersolvopova fluoreska mikroskopio, kiu kondukas optikan mikroskopion al la nanodimensio.
Esto Stefan Hell, das ist ce li mia fratino Veronika doktoriĝis.
Achu.
Yes, so ŝi fakte uzis tion principon. Yes,
No, kaj ni devas registri episodon, perché mi tion ciu. Hove.
Yes, so fakte mi, do tio Stefan Hell laboras in Göttingen, cella ja Max Planck Instituto, kaj ankaŭ Veronika, mia fratino, tie doktoriĝis, do laboris tie dum kelkaj jaroj, kaj mi... Mir ist das Uno, du vorher hier, mir ist es so woje al Herzberg am Harz, al Esperanto-Urbe, mir vorher visitis Schinkalschi Montris am Mila la Laboratorium hier.
Oh, aha.
Antop Kekka Jaro, oder Intertempe, ja, schien ne plus laboras hier.
Nu, set, kio ist das, dojis, nun, tio ci mikroskopo, kiu ricevis tiun, por kiu la sciencisto ricevis Nobel premion, tio jam estas tute alia ligo de mikroskopoj, tio estas tute alia nivelo, ĉar ni ĝis nun parolis pri la optikaj mikroskopoj, kaj vi ja diris, ke optikaj mikroskopoj havas sian limon, ĝis kiam oni kapablas ion vidi. Kaj tio estas do en la milimetroj aŭ mikrometroj aŭ metroj, to estas 0,2 mikrometrojn estas ankoraŭ vere bone.
Se vi vere havas bonan mikroskopon. Tio estas fizika limo.
Tio estas ankaŭ afero, kiun mi neniam vere ja tiu ideo mi to estas tuta logika, sed mi neniam pripensis ĝin ĝis tiel konscie diri jes, per la mikroskopoj oni estas per la optikaj mikroskopoj oni estas limigitaj per la lumaj ondoj kaj malpli grandaj aferoj simple ne eblas vivi. Vidi. Okay.
Yes.
Kaj kiam oni diras, ke ekzistas elektrona mikroskopo. Tio, estas tute normala afero, kiu estas en tiu fizika libro, kaj to se oni lernas, jo, jes, elektrona mikroskopo, bildo de elektrona mikroskopo, sed kiel oni povas tamne vidi elektronoj, kiu estas malpli grandaj ol la ondoj de lumo.
Nu jest oni, oni ne uzas lumon por...
Sed oni povas vidi tion.
Ja, do, oni,
ja nel klarigo.
oni povas vidi tion, do oni simple devas ir registri la signalon, do estas oni ankaŭ povas audi sonojn per de elektro, do estas oni simple devas ir mesuri, do... Kai do elektrona mikroskopo wäre es das Interesse cha es das tut fascina kio okazas en la elektrona mikroskopo
kai ci povas iri ĝis la cent nanometrojn
no etch mal pli kai do das das do es das tiel ke la elektronoj ja es das fakte tiuj partikloj kiuj ni ankaŭ en la epizodo pri kvantuma teorio parolis pri tio ke ili estas tiuj kiuj do ne ĉirkaŭiras la nukleojn de la atomo sed iel troviĝas en tiu nubaj formoj ĉirkaŭ ĝi do ankaŭ ili havas ian ondolongon ondolongetson, do ankaŭ ili havas tian limon, sed ĝi estas dominas tie, so la teoria limo estas tute estas dekono de nanometro, mi pensas. Vere estas eĉ malpli. Sed tio estas la teorio. En la praktiko estas tiam la lensoj, kiuj ne havas, kiuj ne estas sufiĉe precizaj. Kaj la principo de la elektrona mikroskopo estas ke oni sendas elektronojn al la objekto. Kaj do estas principe du malsamaj specoj. Estas la transmisia elektrona mikroskopo, do tiam la specimeno estas tiom maldika ke elektronoj povas trairi principe. Kaj do tiam oni havas ian do oni sendas tion, oni havas tion radion de elektronoj kiuj venas de supre bone fokusitan kaj tiam oni havas lensojn kaj lensoj estas do ne lensoj el ia materialo vitro io tia sed estas do mi pensas ke kutime oni uzas ian magnetan kampon ĉar magnetaj kampoj povas devojigi elektronojn kaj oni tiel distribuas la elektronojn al la specimeno, do mi nun faras tion.
Imago lenson de la magneto, tio jam sonas. Jes, mi komprenas tion, sed simple...
Estas la magnetoj ĉirkaŭ, kiu devojigas la... Kaj tio havas la saman principon kiel la lenso, ke ili devojigas la tion fokusitan kaj poste refokusas eble. Kaj do tion oni faras, do oni sendas tion alla kaj supla tablo, do estas ja, do fakte kiel mi doktoriĝis en la universitato, tiam ni fakte ancora uzis verajn kemiajn filmojn, do oni havis tian skatolojn de fotofilmojn kaj oni ĉiam kaj oni poste prenis tian skatolon kaj rivelis ilin kai post kai horoi dos oni vere devis iomete premi alla metallografo ke li revelu la filmoin kai tiam oni ricevis tiain filmoin kun la do es eble dek centimetroi grandai kai tiam ani prenas la tiam sagt hier es ist tutte moyos hat hier mit kemi la nur ein freund hier und fahr ist hier mir wäre sind es mit tiam sciencista do mi prenis tiam blankain gantoin por ne fari tian fingros hugens und kai tia mi tutte attenteme prenis la bildon rigardis so ia tia lum tablo kai scanilo kai scanis tio in bildon kun tio blankai gantoi tot hier es is wäre tre kai do set nun tempo on die wahrscheinlich ankau tio usas ia in zozodo kamera in simple fotos la bildon. Dort hier ist es la transmissia elektrona mikroskopo. Kai alia.
Tio signifas ke fakte la rezulto estas ĉiam blank nigra bildo kiu montras nur ian tien to kiu estas travidebla fakte en tiu specimeno, ĉu ne?
Es mit Povas Rigard, was in mir Doktorinja Labor ist das Bild heute.
Do, tio signifas ke estas ia materialo kaj tia materialo havas ian fendon aŭ estas io tia tiam tie trairas la kaj tiam oni povas kapti la
oni vidas ian strukturon do la materialo ne estas homogena kaj havas ian trajtojn ian objektojn en la materialo kiel tio povas vidi ĉar ili simple la elektronoj ne tiom bone trapasas. Do dependas
kiel tiam oni preparas tiujn specimenojn, fakte, ĉar tio devas esti vere maldika, kiel oni tion kapablas tranĉi.
Oni tranĉas tre maldike. Do mi ne fakte ne scias tion la metalografo faris, so oni devas havi iom da sperto pri tio. Do oni segas per drata segilo, oni segas la materialon tre tre maldike, do eble dek ono de milimetro, kaj tiam oni prenas kemiaĵon kaj korodas truon en la materialo, en la mezo de tiu specimeno, kaj tiam ĉirkaŭ la truo la materialo kiu restas ĉirkaŭ la truo estas tre tre maldika. Kaj do tiam oni metas gin en la mikroskopo und kai tiam oni fakte oni somas tut exeri kai oni vidas nur tion truon kai oni
tio estas iel tiel do mi imagas tion nun tiel ke se estas glacio kai glacio komentas do tiam estas truo en la glacio kai tiam vere estas tute maldika
sama principo do kiam la glacio de gelas en hier estas ia truo kai la glacia tavolo circa la truo estas tre
aŭ ankaŭ se estas korodita metalo tiam ankaŭ tio estas pli malsama jes
kaj do tion oni vidas la tion truon kaj tiam oni circa la truo rigardas kie estas tia tauga materialo por vidi kaj tiam do tio estas iomete malfacile do oni ĉar oni iomete perdas la orientiĝon kaj iam oni kiam oni shovas la bildon, tiam foie okazas, kiam oni venas al tia regiono, kiam kiu ne plu estas tiom maldika, kai do es oni havas tion oni ne havas tion
es tiam estas simpla nigra bildo
es tiam la lumezzo de la bildo tiam ich das kai tiam la pli sperta kolego diras ane wie es das in tutte mal tauger loch iro plitien tien kai dort hier ist das la tio transmissia elektrona mikroskopo kai dort hier havas an koalieren afern und dort hier eble ist das ihr hätte mal facile klarigebla set ni tamen devas klarigi gin chat tio ist das wäre unu tre tre fascina afero de la elektrona mikroskopo. Do mia estas material sciencisto kaj do mi ĉefe tie en per la mikroskopo rigardis metalojn kaj metaloj konsistas el cristalai el cristaloi kai ankaŭ diras la grajnoj de la kai cristalo signifas ke la atomoj estas en ia regula latizo do tio estas estas sim estas unu atomo so estas oni havas tion unuan unuan unuo celon do tio estas fakte la plej malgranda volumo kie la kion oni besonders por priskribi tion kristalan strukturon kai tiam en la repetigas la tiu kai tiam estas tia perioda strukturo kai do tiu havas tiu perioda strukturo havas do distanco en do depende en kiu direkto do ni imago ke estas 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 kuboj se vi metas kuboj unu kai faras kubon multaj kuboj kiel tiu turn jebla kubo tie das etaj kuboj kai tiun vi kun metas al granda kubo kai pli granda kubo kai do tia se vi imagas ke vi rigardas al tiu kubo el el unu te tiu ses flankoj tiam vi havas wie wie das unu ebenon de la kubo de de multi kuboi kai malantauji ist das alia kai alia kai alia kai alia kai alia kai same servi rigardas en la de la alia de la servitunas genau der grado ist das de no same kai gesetzt ki okada servi rigardas servi ne turnas genau der grado ist nur qua de quin ankaŭ tiam estas eble noi sed ili estas en alia distanco. Kai do ne gravas en kiu direkto vi rigardas al la kubo, ciam vi vidas tiajn povas vidi tiajn ebenojn kiu kiu ripetiĝas.
Yes.
Kai do nun la tiu interesa demando estas do kiu okazas se oni ĵetas elektromagnetan ondon. Exemple rentgenan ondon. Dort hier ist es ja ankau. Lumo ist das elektromagneta ondo. Tio ne taugas, schon la ondo longezo, ne ist das tromal, multe tromal longa vor tio. Set rentgenai radioi, au tio ex radioi, ist das ankau, same kiel lumo, set kun multe pli mal longa ondoi. Kai, do, la interessa affero estas ke tiui ondo longoi de tio estas in simila grandezo kiel tiui distanzoi de tiui ebenoi. Kai do tiam ili povas interagi kun la ebenoi. Do se vi imagas ke vi iras al ia angulo al tiui ebenoi. Tiam do gi trafas unu atomon kai la naibaran atomon kai gi ira kai ambau iras alla ebeno malantaue kai do unu reflektigas en la supra ebeno kai alia fotono iras au ondo iras unu ebenon malpli alla surfazo kai tie reflektigas kai do tio havis unu iom pli longan vojon.
Yes.
Ol tiu alia. Kai se tiu pli longa vojo, tiu diferenco in la vojo, egalas al unu ondo longo, tiam fakte venas du ondo montoi, au du ondo valoi samtempe, do tiam la ondo amplitudo estas duobla. Kai se estas nur duona longezzo de la ondo tiu diferenco tiam estas unu ondo monto kaj unu mondo valo kaj en sumo tio estas nulo. Kaj do tiu diferenco dependas kaj de la angulo kaj de la distanco de la ebenoj. Do kaj tio havas interesan implicon, ĉar do depende de tiu angulo vi vidas fakte reflektigion nur en kelkaj anguloj Do se vi alumas tion au per la elektrono alumas vian surfacon kaj tiam da depende de tiu distanco de tiu ebenoj vi vidas en kelkaj anguloj vi vidas reflektiĝon kaj en kelkaj ne. Kaj tion oni uzas por multaj aferoj kaj ekzemple ankaŭ en la elektrona mikroskopo. Oni da simple se oni agoras tiun distanco en tauge oni povas au vidi fakte tiajn multajn punktojn blankajn estas en tiuj anguloj ĉar estas kelkaj anguloj kiuj faras tiun reflektiĝon kaj tiam oni vidas tiujn punktojn kaj ĉar estas pluraj grajnoj, do kaj tiuj grajnoj ĉiu havas estas orientita en alia direkto, do estas ĉiuj havas fakte ebenoj en multaj direktoj, kaj do tiu fakte estas iomete komplike, do tiam oni vidas kvazaŭ cirklojn, koncentrajn cirklojn, kaj se oni tiam kovras unu tian punkton kaj denove metas la filmon por aŭ la ekranon por vidi en alia alteco en kie oni kutime vidas la kutiman bildon, tiam oni nur vidas la grajnojn kiuj estas orientita ke tiu ke ili faras tiun reflekson. Mi eble iomete komplike tion priskribas, sed do tio vera estas havas tiajn interesajn implicojn. Do oni havas aŭ interesajn eblojn. Do oni havas tiujn multajn grajnojn en la do estas tiaj etaj kristaloj, kiuj estas orientitaj en malsamaj direktoj. Kaj se oni per tiu metodo oni povas fakte videbligi nur tiujn, kiuj estas orientita en specifa direkto.
Tion mi ne precize, sed iomete komprenas, sed kion mi ne komprenas, estas se vi faris tion kun la filmo, kaj fakte tuta ne sciis, kio venas de tiu filmo, do faris unu
ne,
do pli mal pli foton.
Oni povas, okay. oni ĉiam povas vidi la tujan bildon. Ĉar oni havas ian lumantan ekranon. Estas ekrano, kiu do vi memoras en la Zozozoren kontiĝo. Ili havas tiun ekranon de tiu materialo, tiu substanco fluorescanta, kaj kiam oni alumas ĝin iomete restas tiu.
Do mi ne povus imagi, se oni faras vere nur blinde la fotojn kaj tiam komparas tion.
Tio funkcias tie, ke oni havas tion, estas kutime verda ekrano. Kaj do kiam oni fakte kiel televidilo do aŭ tiaj malnovaj vitraj televidiloj estas ja ankaŭ tia substanco kion oni alĵetas de malantaŭe kun elektronoj kaj tiam ili lumas kaj do saman principon oni uzas en transmisia elektrona mikroskopo. Oni havas tiun ekranon kiu simple reagas al la elektronoj kiuj venas kaj tiam verde lumas kaj estas simple per la lensoj kiun oni agordas oni povas fakte tiel vidi, diri mi volas nun vidi la kutiman bildon aŭ nur tiun reflexojn. Ĉar tiuj reflexoj estas fakte en la en alia optika ebeno. Kai dort hier ist das Kaltiwan kai ist das Mathematik so viel Interesse por cha ist das und ich probas Mathematik preskribition kai dort hier ankau havas kai ankau la principio de son prilaborado ist das ankau sek was simila in Mathematik in principio dort hier ist das aller tuta signal prilaborado.
Do jest temas pri la ondoj, ne gravas ĉu tiu ondoj estas lumo aŭ estas sono aŭ estas X-radioj.
Yes. X-radioj aŭ elektronoj. Do en tiu kazo estas elektronoj kiuj faras tiujn refleksojn en certe angulo kaj tio do tio estas la leĝo de Bragg. Bragg unue estis la unua kiu fakte vortumis tiun leĝon kaj klarigis kial kelkaj anguloj oni havas tiun reflekson kaj aliaj ne. Kaj do tio estas unu el la plej gravaj formuloj, tiu formulo de Bragg, en la kriterio de Bragg. Della la materialscienza sociale oni usas gin tiom multe kaj mi verŝajne ankaŭ posteni ankaŭ parolas pri ĝi kaj jes tio estas la transmisia elektrona mikroskopo kaj do alia elektrona mikroskopo estas la rasteruma elektrona mikroskopo.
Tio estas kiu kun la tiu pinto.
Ne, tio estas ankaŭ alia. Tio elektrona mikroskopo aŭ skana elektrona mikroskopo estas oni ankaŭ diras. Do tio funkcias tiel, ke oni ĵetas elektronojn al la objekto, sed ne al la tuta objekto samtempe, kaj an la alia flanko estas filmo, sed oni fokusas al unu eta punkto. Yes? Kaj do tiam estas ankaŭ interese, kio okazas en tie. Kiam oni havas ian metalan specimenon, kaj an unu punkto oni ĵetas tiajn elektronojn. Do estas kio okazas, estas kelkaj elektronoj fakte kolizias kun la atomoj aŭ la kaj simple revenas. La sama elektronoj revenas kaj ili estas sufiĉe rapidaj kaj do tio estas tiuj revenantaj elektronoj. Kaj tio dependas de la atomoj, de la atomspeco. Do tio oni povas fakte distingi, havas ian kontraston depende de la atomspecoj. Do la grandaj atomoj aperas pli nigre, ĉar ili pli absorbas tiun elektronon, kaj la pli malpezaj aŭ pli malgrandaj atomoj aspektas pli lume, ĉar ili resendas pli da tiaj elektronoj. Kaj tiu vere venas tute rapide, do oni de supre venas la elektronoj kaj ie ankaŭ sufiĉe supre en tiu vakua ĉambreto aŭ vakua kiel oni diras tion, tiu vakua kesto ankaŭ sufiĉe en sufiĉe alta angulo estas tiu detektilo por la o la sensilo por la revenanta elektronoj. Kaj do estas tiu elektronoj kiuj revenas. Kaj aliaj estas ke ili eniras la materialon tiu alvenanta elektronoj kaj kolizias kun elektronoj kiuj jam estas en la materialo kaj elĵetas tiujn elektronojn kaj tiuj elektronoj ne tute rapide eliras, sed ili iom malrapide
Jes, kvazaŭ ili venus al ja.
Jes, do ekzemple, do se vi imagas, ke vi ĵetas ŝtonon al ia muro, tiam do eble la ŝtono revenas ie al vi, aŭ pilko revenas al vi. Au eble ĝi kaŭzas, ke iaj ŝtonetoj aŭ sableroj de la muro elfalas. Kaj do tio se vi konstante ĵetas tiun pilkon al unu punkto, al ekzakte unu punkto, tiam vi povas poste preni balailon kaj balai tiujn sablerojn, kiuj enfalas, kaj pesi ilin aŭ iel mezuri kiom da sablo elfalis. Kaj tiam vi ĵetas la pilkon al alia punkto en la muro, kaj denove ĵetas multajn, kaj denove poste balaas la sablon, kaj denove pesas, kiom da sablo estas, kaj tiam vi faras, de tio vi fakte desegnas bildon, do tiu Ĉiu tiu do vi rasterumas la tutan muron kaj en ĉiu punkto vi depende de kiom multe da sablo vi kolektis vi donas al tiu punkto ian koloron kaj tiam vi havas ian bildon de la muro poste.
Ĉu oni ankaŭ distingas ĉu elfalis sablo el la muro aŭ la vitro?
Yes. So estas estas do
estas fenestro.
Ne, es fakte kion oni distingas estas do estas tiu elektronoj do nia lernis en la kvantuma teorio ke estas la elektronoj ĉirkaŭ la nukleo kaj do tiu estas tiu tiu kiel diri tiu du au du gradai elektronoi qui revenas. So estas la envenantai elektronoi kollisias kun ia tia elektrono qui jam estas ene, ca tiu elektrono iras ella materialo, kai oni havas ian elektran kampon qui altiras tiu in mal rapidain elektronoin por nombre ilin quasau. Kai dotio estas se la materialo en tiu loco estas havas truon tia malmultaj de tiuj elektronoj elvenas kai se estas pinto en tiu materialo tia multaj elektronoj revenas do kai elvenas kai dotio oni povas fakte iel videbligi la strukturon sur facon de la materialo.
Mhm.
Do tio estas tute alia bildo, ĉar estas tute alia principo, tute alia fizika interago. Ĉu vi komprenis tion?
Jes, mi ĵus provas kompreni, ĉu tio estis la sama principo, kiun mi pristudis antaŭ ĉi epizodo, aŭ ĉu tio estas alia principo.
Mm-hmm.
Ĉar vi diris nun, ke oni ja ĵetas elektronojn kaj kalkulas ilin, kaj kion mi pri elektronaj mikroskopoj legis, ke oni ja volas scii, kiel aspektas la surfaco de io, kaj ke la mikroskopo funkcias tiel, ke oni havas ian nadlon aŭ ian vere akran pinton.
No, tio estas la tunela mikroskopo.
Tio estas tunela. Hmm. Tio estas alia.
Tio estas io alia.
Do bone, do mi nun klarigas tunela mikroskopo.
Sed ancora ne finis la elektronon.
Do bone, tak, do rigu, kaj poste mi diras pri la tunela.
Do, nove, ni havas tion unu gradain elektronon, tio signifas, ke la sama elektrono, kion oni enjetas per alta rapidezo elvenas. Tio du grada elektronoi, estas elektronoi kiu jam estis en la materialo mal rapide elvenas, kai do se estas pinto, estas multa kiu elvenas, kai se estas valo, tie estas mal multa, cia ili ne povas veni el tiu valo, tie non ni povas la surfazan strukturon prescribi. Kai estas aliai principoi, estas do estas tio ke fakte mi ne scias ĉu ni kun Jesper parolis pri tio ke tiuj elektronoj kiuj estas ĉirkaŭ la nukleo povas esti en malsamaj niveloj kaj do se oni kio povas okazi estas ke unu elektrono kolizias kiu envenas kolizias kun elektrono sur malsupra ĉelo kai donas al gila energion po iri al pli supra cello, kai tiam post iom da tempo gi refalas al tiu mal supra cello, kai redonas la energion en formo de rentgena quanto, kai tion oni povas mesuri per rentgena detektor, kai la ondo longezzo de tiu rentgena quanto, quantajo, dependas de la atomo. Do malsamaj atomoj havas malsamajn tiajn energinivelojn. Kaj tiel oni povas se oni havas tian detektilon, oni povas ekzakte diri, kia atomo tio estas. Kia spezza atomo tio esas kai povas fakte tiel desegni mapon de la chemian mapon de la surfaco de la specimeno. Kai do plia estas foje tio esas ia varianto foje okazas ke do ni diris ke en venanta elektrono kolizias kun elektrono sur mal supra cello, jetas gin al pli supra cello, gi refalas, kai el iras tiu rentgen quanto, kai foje povas okazi, ke tiu rentgen quanto havas tio multe da energio, ke gi kapablas el jeti plian elektronon, kai tion oni nomas la Auger-elektronon, kai tio, per tio oni povas ankaŭ, tion mi uzis dum mia doktoriĝo, por videbligi la chemian elementoin, kion oni per tiu Röntgen metodo ne oni ne povas videbligi. Kai do nun ancora restas unu pri la elektrona mikroskopo, kai tio estas fakte tio estas la maschinpafilo de la materialsciencisto. Do nia diris ke do sion oni besonders kelkajn aferojn ripeti, do nia diris ke povas okazi ke ek eliras rentgen kvantojn, ĉar do envenas elektrono, ĵetas alian elektronon de malsupra al supra nivelo kaj ĝi refalas kaj eliras rentgen kvanto. Kai kioni antaue diris ni ekonis la regulon de Bragg, kiu fakte diras ke en malsamaj anguloj oni havas pli da reflekso ol en alia. Kai do ni havas tio okazas ja en la materialo, do ĉirkaŭ estas tia kristala strukturo. Kai dort hier fakte tiui rentgen tiui revenanta elektronoj fakte ili faras tion ke ili venas laŭ specifaj anguloj estas speco de reago kai tio formas tiel nomatajn Kikuchi-bildojn. Do tio estas bildoj kun linioj, grizaj linioj estas videbla en la bildo. Kaj laŭ tiu linioj oni povas poste rekalkuli kiel aspektas la kristala strukturo en tio loko. Kaj tio oni povas ankaŭ de se oni faras tion en ĉiuj punktoj de la specimeno oni povas desegni mapon kie estas kia grajno, kiel aspektas tie la kristala strukturo kaj oni vere multajn informojn povas de tio elpreni. Do tio estas tio EBSO-DO estas tio, tio estas electron backscattering diffraction. Yes. Do tio estas tio estas tia, kiel mi diris, la maschinprofilo de la materialsciencisto, ĉar oni povas uzi ĝin por tio multaj aferoj. Do, elektrona mikroskopo, vere fascina.
Yes, do, kaj mi legis pri tunela, vi diris. Kaj tio do mi memoras la bildon kiun mi vidis iam antaŭ sufiĉe longa tempo, kiam la sciencistoj fakte movis la atomojn kaj vere faris tiun fotojn kaj pere de mikroskopo oni povis vere vidi unu opain atomoin, kai ili eč povis ja movi ilin. Kai tio estis fakte sciencistoj de IBOMO, kiui provis ian to tiun movadon de la atomoj, kai ili movis la atomoin pere de ia speciala mikroskopo. kai ili ankau clarigis kiel oni fakte faras tion kai kiel tiu mikroskopo funkcias ech faris filmon de ĝi ne nur bildon tiu filmo nomiĝas A Boy and His Atom kai do tio funkcias io tiel ke ni havas ni rigardas la surfacon do ne povas rigardi tra ĝi, sed ni havas ian specimenon, kies surfacon ni volas observi, kaj ili havas ian vere do pinton, ian nadlon, kiu alproximiĝas al la surfaco, kaj iras proksime de tiu surfaco. Kaj ĝi mezuras la elektroondoj kiuj to pli se tiu nadlo alproksimiĝas tiam la ondoj ŝanĝiĝas oni povas mezuri kia estas tiu elektra kia estas elektra konduto en la pinto de tiu nadlo. Kaj tiam ili iras do linio post la linio kaj fakte provas ĉiam havi la saman elektran signalon kaj se ili alproksimiĝas al la atomo, tiam ili fakte devas levi iomete la nadlon por ĉirkaŭiri por havi la saman elektran signalon, kaj ili mezuras tion, kiom ili devis levi tiun nadlon, kaj se ili tiel ili faras tian reton kun diversaj altecoj, kie estis la nadlo en kiu pozicio. Kaj tion oni povas poste fakte desegni kaj videbligi kiel grafeo, kaj tiam oni vidas kie troviĝas la atomoj, kaj tio estas la maniero kiel oni fakte povas vidi la kie surfaco aspektas kaj kiel eĉ unuopaj atomoj troviĝas. Kaj ili ankaŭ se la nadlo estas proksime de la atomo, ili ankaŭ povas, kaj ĝi estas en la glata surfaco, kaj estas nur unuopaj atomoj tie, tiam oni povas per tiu nadlo fakte, to per tiu elektra signalo, la atomo sekvas la nadlon.
Yes, ne povas akiri ĝin.
Yes, kaj depende de tiu elektra signalo, ĝi povas sekvi aŭ oni povas simple, ĉar la surfaco ankaŭ tenas la atomojn, kaj tiam per la movoj de tiu nadlo oni povas ankaŭ ŝovi la unuopajn atomojn. Kaj per tiu sistemo ili kreis la bildon, kaj eĉ poste kreis de ĝi la filmon, ni fakte povas ligi al tiu filmo kaj ankaŭ al la klarigo, kiel oni tiujn atomojn ŝovas, ĉar ili faris ion similan kun la globoj, do oni povas vere bone vidi, kion ili faris en tiu mikroskopa grandeco.
Yes, das hier ein Mikroskop und hier habe ich es in la Universitato, hier mi doktorigis, kann auch hier mi diplomigis. Set ni fakte do apenaŭ uzis ĝin por tiaj celoj, ĉar do en la praktiko tio ne estas tiom grava. Do ni ĉefe uzis tion atoman do tion atomajn bildojn por fanfaroni, do en malfermaj tagoj ni montris tion, no, por imponi studentino in oio. Kai estas tio sed do estas varianto de gi ke oni fakte ne uzas tion tunel elektran kurenton kiel signalon sed oni uzas kai oni ne uzas nadlon sed oni uzas tion oni uzas Pinton, ist das kristaller Pinto, kio ist das tretre, ancora tretre mal granda. Kai, gi ist das sur, doch, mit diru trabeto. Kai, tio trabeto, havas spegulantan surfazon. Kai oni alumas tion spegulantan surfazon per lasero. Kai tio lasero reflektigas al ia luma detektoro kiu povas fakte exakte diri kie gi estas. So estas quasi wie alumas ian etan per tiu lasero via tiu reflektata lasero wie alumas ian quar angulon kai la detektilo povas exakte diri in kiu pozicio tiu lasera punto estas en tiu kvarangulo. Kai kiam la kiam movigas tiu pinto, kiu pendas al tiu trabo, kiu reflektas la laseron, kiam gi iomete movigas, tiam la pozicio de la reflektita lasero movigas, kai tion oni povas mesuri. Kai oni faras principe simile, kiel vi prescribis, oni proximigas tion pinton al la specimeno gis gi iel mechanike reagas. Do tiam iomete sovigas tiu trabo alten, kai tiam oni diras nu bone, do tiu altezzo estas nun tion ni tenas constante, kai pro la topografio de la surfazo oni foje devas malaltigi la trabon, poche gi restu en la sama angulo, kai se estas do pli altai topografiae effectoi, tiam oni devas levi gin, kai simile kiel vi prescribis pila tunelai mikroskopoi, kai tiel oni desegnas tiam tion bildon. Kai per tio estion oni usas pli ofte en la mals mit materialscienzo, char per tio oni povas pli grandain surfazo in facte mesuri, kai wäre vidi iain materialain effectoin. Kai tion mi ofte usis en la du mia laboro, es ist ancau ia varianto, kio es tre tre interessa, oni povas per tio pinto, oni povas premi alla materialo, kai poste lasi truon, kai mesuri, kai vidi la mesuri la truon, kai observi kio okazas circa la truo, kai tie ancau poste rekalkuli kio okazas en la materialo.
Mm-hmm. Do, pri tiu ĉi mikroskopoj mi ankoraŭ havas du notojn. Do unu noto estas ke mi ne povas tute imagi kiel tiu mikroskopoj aspektas.
Tute enuige
verŝajne estas ja ia skatolo granda kaj aŭ eĉ malgranda kaj do tute ne. Tio estas reveno al komenco de nia epizodo, ke se ni diras mikroskopo, ĉiu imagas la klasika mikroskopon de la bazlernejo, sed fakte la mikroskopoj, kiuj estas nun uzataj, kiuj estas la kiu vere puŝas la sciencon al tute aliaj mondoj, tio estas mikroskopoj, kiuj aspectas tutte ali maniere o tiu opticae. Kai dua afero estas ke ni ankaŭ sufiĉe ofte vidas ja bildojn en la libroj kai elektrona mikroskopo faris tion. Kai tiu bildoj estas belaj, plene koloraj, kai oni rigardas ekzemple la sangon sub la mikroskopo aŭ ion tian, kai ciam estas do tio estas ruĝa parto tio estas tia kai la viruso estas en alia koloro kai tion mi ankaŭ ne ciam konscias ke ne eblas vidi kolorojn kun la elektronika mikroskopo, elektrona mikroskopo.
Demando estas, kio estas koloroj?
Jes, ĝuste, do, sed...
Nu,
sed se ni imagas ekzemple la bildojn de la elektronaj mikroskopoj, kiuj priskribas la homan korpon, kaj montras ion de la homa korpo, ekzemple la sangon au pezoin qui fluas en la sango, ciam estas ja colora bildo, au plei parte estas colora bildo. E facte, tio nes estas imagi tio en tiu nivelo ne eblas paroli pri la coloroi.
Mm.
Kai tio coloroi facte ne estas vera, tio estas por spectandoi, por pli facile distingi kio estas kio, kai kio apartenas al tiu ero, kai kio apartenas al alia ero,
yes.
kai vere la bildoi estas, do, mi ne dirus blanc-nigre, cia tio estas ancao coloroi, sed estas la gradoi de la...
Kiel nia diris, kion oni vidas, tio elektronai mikroskopoi, kai ancao la tunelai mikroskopoi, dola almeno la tio rasteruma elektrona mikroskopo kaj la tunela au tio skanaj rasteruma mikroskopo do tio estas tie ke oni simple linio post linio fakte tra skanas rasterumas la specimenon kaj en ĉiu punkto oni rericevas ion signalon kaj kun tiu signalo oni povas desegni bildon kaj oni estas tute libera en la koloroj. Kai da uno collego in chiu bildo usis alian colors kem und kai ja was hier mult colore in hoy pos Montreal wie in la doktor labor oder li kai set da oni ja foje usas la colore in do exemple ser oni scanas kai in chiu loco analysas kia chemia elemento erst das hier so per tiu methodo chemie prescribis antaue au chefe in kia directo tio cristallo es das orientitalkeit tiam bonas alian color und tiam fakte foje es das tio bildo kiu io mit der aspekt das kiel tio Marc Chagall ihr moderna tia ecclesia au tio pregeia fenestro kai jetzt do kio estas koloroj do en tiu nivelo oni simple usas la kolorojn por videbligi iajn efektojn efikojn kiuj optike ne estas iel videbligeblaj.
Yes. Do ekzemplo pri tio estas ja poleno. Ankaŭ to skanita per la mikroskopo. Tiam estas diversaj strukturoj, sed la sciencistoj ŝatas ankaŭ meti tien alian koloron, perché estu klara ke tio estas peco de unu floro, kaj tio estas peco de alia floro, kaj tio estas vere ili ne nur strukture, sed estas grandece aliaj, estas tiel aliaj, kaj foje oni havas en la kapo tio aspektas tiel, mi vidis tiun koloron, sed koloro estis aldoninta poste simple por la pli bona clarigo, pli bona compreno.
Yes, kai, do optike la coloro ja simple ankaŭ estas ke oni ĵetas lumon al ia objekto, do au por ni fakte la suno ĵetas lumon al la objekto. Kai do tiam lumo revenas de la objekto kai oni tion povas mezuri per exemple niaj okuloj, kai tiam do facte la naturo ec usas tion facton ke en do malsama frequenzo della lumo usas reflectigas en malsama maniero au malsama quanto anco depende della chemiae locae chemiae locae chemiae traitoi della materialo au de miasias kai do tion la naturo usis do cha in la homo culo estas tri perceptiloi por malsamai ondo longezoi kai per tio oni povas char malsamai ondo longezoi estas malsame reflektitai de la materialo oni povas tiel distingi chemia in malsamo in occasion la homo perceptas kiel coloron kai erst kai anka ke oni perceptas ti und kiel coloron notio fakte es das jam zerba afero zerba
yes.
Imago same kiel en computilo oni oni ti und signalon kiel revenas de la elektrona mikroskopo oni iel calculas al bildo kai donas al gi coloron notio es das netium es ist fakte simile.
Yes. Yes, do kai ancora unu afero mi mencis ekzemple tio ke estas sufiĉe multaj bildoj aŭ mi konas povas imagi multajn bildojn kie estas la la etaj ĉeloj etaj virusoj etaj tie aferoj kaj kelkaj estas kelkfoje mi vere miras kiel tiuj fotoj estis faritaj aŭ tiuj bildoj estis faritaj, ĉar ili foje ne nur montras la statikan bildon, sed montras ankaŭ iajn filmetojn, kiel io okazas en la etaj strukturoj de la ekzemple de la ĉeloj en la homa korpo aŭ en la vivantaj objektoj kaj tio estas ankoraŭ afero kiun mi neniam vidis aŭ pri kiu mi ne havas imagon kiel aspektas tiuj mikroskopoj kiuj montras tiaj bildoj do se mi imagas la mikroskopon elektronan kiel jen skatolon, kaj per tiu mi povas ja aspekti ĉion de metaloj ĝis ŝtonoj ĝis polenon. Sed kiel ekzemple funkcias kiel la sciencistoj faris foton de la ekzemple homa ĉelo ovo kiam spermo venas al ĝi. Tio ankaŭ estas tiu eta bildo kaj tio estas ja vivanta afero, do tio ne povas esti farita aŭ mi ne povas imagi ke tio estis farita simple en la laboratorio.
Do pri tio mi ne ekzakte scias, mi havas supozon ke do tiun bildon kiun vi vidas de tiu ovo kaj la alvenanta spermo, tio verŝajne estas farita ne en la homa korpo, sed en ia sed estas tia arte farita, estas oni elprenas tio estas ja tute nuntempe estas ja tute bone konata procezo, oni elprenas la ovon de la virino kaj en la laboratorio oni aldonas la viran spermon kaj poste la ovon remetas alla virino.
Tio estas
kai dort en tiam oni ankaŭ en la mikroskopo povas en la optika mikroskopo povas.
Tio estas afero kiam oni faras tion en la laboratorio, tiam oni uzas ankaŭ tiujn etajn ilojn kaj fakte kunportas la la spermon gis la ovo.
Yes.
Kai kai se la spermo mem tien nadas tien do mi tion lasas alla auscultanto se iu scias ke povas
klarigi tion. Mi ne scias kio estas via problemo. Do tio estas...
No, mi ne povas imagi tion mikroskopon kiun ili usas.
Simpla optika mikroskopo kiel vi usis en la bazlernejo. Do... Oni metas la ovon sur tian vitran kai per ihr tias brucilo al donas la spermon kai observas la ovon observas gis venas la tiosas ne tiom
mi pensas ke tio simple estas farita iel ne en la laboratorio.
Yes, certe.
No bone, se iu scias kiel tio estis farita.
Do mi faus tiel, kaj mi des...
Se vi scias kiel tio bildo estis farita, skribu al mi, povas esti al ni, povas esti ja, ke vi pravas, kaj...
Yes, dependas... Tio estis ankaŭ interesa anekdoto, do tio mi iam legis, kiam... do en la mil quincent iom kiam la unua mikroskopo ek estis tiam mi pensis ke estas ia angla aŭ brita sciencisto li faris la unua en mikroskopo en bildo en aŭ priskriboin de la spermoj. Kaj do la unuan fojon fakte vidis tiun formon de la spermoj. Kai dort in tio tempo oni havis ancora netium ion pli chargitan relaton kun tia temo kai die fakte ne kuragis publikigi tion artikolon char dort de kie wie havas tion sperm tion wie faris dort in la laboratorio kai dort tiam li sendis final ia al ia tia regia associo pri scienzo va minestias kai tian articolon kai kun ia al dona noto dos espereble la regione offendigas pri mia esploroi kai mi comprenas se oni ne volas tion montri alla publico.
No, malfacila, yes.
Es amuse, ja.
To bone, ni fakte jam sufiĉe longe registras, ĉu ne?
Ajej. Do, verŝajne mi iomete konfuzis kelkajn aŭskultantojn en la kiam mi tiom entuziasme parolis pri la elektronaj mikroskopoj. Jes, do estas malfacile en podcasto priskribi. Kaj do ankaŭ. Ankaŭ se vi uzas lingvon kiun vi kutime ne uzas pro tiaj aferoj, do tiam kaj jes. Nu, sed
pensos. Mia celo estis kun pri la mikroskopoj fakte simple meti temon al la tablo kaj lasi la homojn iomete pensi pri tio ke nia unua penso, unua imago pri la afero kiu ni uzas en baslernejo estas tute simpla, sed la scienco jam trairis tiom grandan vojon, ke nun tiuj iloj, tiuj bazaj, facilaj iloj aspektas tute alimaniere kaj estas foje eĉ nerekoneblaj laŭ aspekto kaj tio estas estas bone iomete pripensi denove kiel tiaj aferoj kiuj ni konsideras tute naturaj facilaj kiel tio fakte funkcias kaj mi havas eĉ unu interesan aferon ĉi tie. Kaj tio estas, ke existas ankaŭ papera mikroskopo. Kaj en la jaro 2004 estis en la Stanford Universitato farita microscopo, kiu estas tute simpla, tute facila, ĝi havas kelkajn optikajn, kelkajn elektronikajn partojn, sed ĝi ĝenerale povas esti farita de la papero. Kaj ĉefe estas uzataj por serĉi jen mikrobojn aŭ tie aferoj. Ili estas facile stokeblaj, ili eltenas sufiĉe multan kaj estas produkteblaj por 15 centojn pli malpli. Kaj tio estas ankaŭ interesa afero kiel tia scienca ilo povas esti vere uzata ĉie ajn. Kaj tio estas ankaŭ. Kaj unu plia afero tamen, kio estas interese, ke la mikroskopo fakte kaŭzis tiom grandan entuziasmon, kiam ĝi estis elpensita, ke existas stelaro mikroskopo.
Ah, ĉu? Yes. Stela konstelacio.
Stela konstelacio, kiu nomiĝas mikroskopo. Ĝi ricevis la nomon en la 1754. Kaj fakte estas unu el okdek ok stelaroj aŭ konstelacioj de la moderna astronomio. Tio estis ankaŭ por mi interesa afero, ke estas nur okdek ok.
Ĉu ne ankaŭ ekzistas tia sextanto?
Yes. Kaj sed bedaŭrinde tiu ĉi stelaro estas ankaŭ unu el la malplej videblaj kaj de meza Eŭropo estas preskaŭ nevidebla. En septembro estas plej bone videbla kaj ĝi estas ĉe la horizonto, do estas sufiĉe malalte kaj ne tiom
dispono, eble estas
eble ni povus vidi ĝin tie kaj do plej bone videbla ĝi estas en septembro de meza Eŭropo.
Bone, do ni adiaŭas kaj
yes. Fartu bone. Skribu al ni.
Sendu fotojn.
Komentu.
Kaj memoro, ni estas en la Germana Esperanto-Kongreso, aŭ Trilanda Konferenco, ni estas en la Universala Kongreso, kaj ni estos en la Internacia Junulara Kongreso, kaj ni estos en la KAESTLA Konferenco pri la apliko de Esperanto en scienco kaj tekniko.
Kaj se vi volas renkontiĝi kun ni, ni volonte faros renkontiĝon kun la aŭskultantoj kaj ni povas kune sidi, trinki kafon aŭ bieron aŭ
depende de la horo.
Depende de la horo. Aŭ manĝi ian glaciaĵon. Kaj babili kaj ekkoni ankaŭ homojn kiu aŭskultas kaj.
Yes, kai gestion ciam faro secur copion, ci fru viain durdiscoin, kai fartu bone, kai ha, ve, mi ne tum longe ne auskult, ne registris, ke mi fakte ne,
ne trovas
la butonon por la jinglo, do de nove fartu bone, kai do gis baldau.
Gis!